Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Usko pimeässä.
Tiedättekö, kuka on Daavid? Raamatun Daavid siis. No, hänhän oli varsinainen supersankari, ja kerron erään Raamatun kohde, joka hänestä puhuu tänään. Luen toisen Samuelin kirjan luvusta 21 jakeen 15. Filistealaisten ja israelisten välille syttyi jälleen sota, ja Daavid lähti miehineen filistealaisia vastaan. Taistelun kestäessä Daavid väsyi. Ennen kuin selitän vähän tätä Raamatun kohtaa, niin kerron, että mulla on yksi muslimiystävä, jonka kanssa me usein keskustellaan Koranista ja Raamatusta. Hän on sitä mieltä, että Korani on parempi kuin Raamattu, koska niissä on paljon samoja henkilöitä, mutta Koranin henkilöt eivät koskaan väsy, eivätkä mokaa, eivätkä tee virheitä, niistä ei kerrota tätä lainkaan. Sen sijaan Raamatun henkilöillä on kaikenlaisia virheitä ja lankemuksia. Minä sanoin hänelle, että minun mielestäni tässä asiassa Raamattu voittaa Koranin. Raamattu kertoo, minkälaista elämä oikeasti on, eikä minkälaista se ehkä jossain kuvitteellisessa maailmassa voisi olla. Tästä näkökulmasta tänään, kun luin Daavidista tämän tekstin, niin jollain tavalla säpsähdin. Daavid väsyi. No, totta kai ihminen väsyy, mutta se on kirjoitettu. Tähän kirjahan olisi voitu kirjoittaa vain Daavid kesti kaiken ja voitti kaiken, mutta näin ei käynyt. Hän myös väsyi. Siis, jos olet väsynyt, tässä on jo sinulle vähän vertaistukea. Sitä paitsi voisimme Uudesta testamentista katsoa kohdan Johanneksen evankeliumin 4. luvusta, jossa Jeesuksesta kerrotaan aivan samoin. Luen sen jakeen 6. Siellä oli Jaakobin kaivo, matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Siis Jeesuskin väsyi. Tämän parempaa vertaistukea me emme enää Raamatusta löydy väsyneille ihmiselle. Vanhan testamentin ykköshahmo Daavid, jopa Jumalan poika Jeesus, väsyi. Niin että jos olet tänään väsynyt, tässä on sinulle matkaevästä ja varsinkin siinä Raamatun kohdassa, jonka vielä seuraavaksi tähän otan esille. Jesajan kirjassa luvussa 40 jae 29 kuuluu näin. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Tässä on lupaus meille tälle päivälle. Olet väsynyt tai heikko. Ota tästä Raamatun kohdasta matkaevästä.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Usko pimeässä.
Joskus Jumala kohdataan paremmin pimeässä kuin valossa. Siitä puhuu seuraava Raamatun kohta. Tänään tarkastellaan toisen Mooseksen kirjan 33. luvusta paria jaetta. Kun minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut kallion koloon ja suojaan sinua kämmenelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten otan käteni pois ja saat nähdä minut takapäin, mutta minun kasvojani ei kukaan saa nähdä. Näin sanoi Jumala Moosekselle, kun Mooses oli rukoillut, että hän saisi nähdä Jumalan kirkkauden. Mutta se kirkkaus ilmestyykin siis pimeässä. Hänet pannaan kallion koloon. Tämä on tietenkin kuvannollista puhetta. Jumala ikään kuin laittaa kämmenen päälle. Tämä Raamatun kohta muistuttaa siitä, että Jumala voidaan itse asiassa nähdä usein hänen vastakohdissaan. Kirkkaus tulee esille siellä, missä on pimeää. Hyvyys siellä, missä on vaikeata. Ja Jumala kohdataan ahdistuksessa, kärsimyksessä, jopa kuolemassa. Eli Jumala pimeydessä on usein läsnä paremmin kuin jossain elämän
hyvissä hetkissä. Mutta sitten tähän tulee toinen näkökulma, kun me katsellaan tätä kirkkautta. Se nimittäin, se on hebreaksi kavod ja kreikaksi doksa. Ja nämä sanat esiintyvät Raamatussa tavattoman usein. Ja muun muassa Uudessa testamentissa tällaisessa kohdassa kuin toinen korinttilaiskirje ja 4:6, jossa sanotaan, Jumalan kirkkaus säteilee Kristuksen kasvoilta. Ja tässä tulee nyt toinen näkökulma. Eli Jumala kohdataan pimeydessä, kyllä, kyllä, mutta hänet kohdataan myöskin Jeesuksessa. Ja näin ollen, jos haluat kohdata Jumalan, etsiydy Jeesuksen luokse, sillä Jumalan kasvot näkyvät Jeesuksen kasvoissa. Siinä on Jumalan kasvot. Ja kun me rukoilemme tai olemme Herran siunauksen edessä, joka muuten on 4. Mooseksen kirjan, 4:24-26, me rukoillaan, että käännä kasvosi meidän puoleemme. Ja silloin me rukoilemme, että Jeesuksen kasvot kääntyisivät meidän puoleemme. Eli jos haluat nähdä Jumalan, käänny Jeesuksen puoleen. Hänessä voit kohdata Isän Jumalan.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Usko pimeässä.
Masennus on ihmiselle raskas taakka. Mutta mitä Raamattu puhuu masennuksesta? Itse asiassa Raamattu puhuu masennuksesta paljonkin, mutta meillä on tänään esillä psalmi, jota voidaan kutsua masentuneen psalmiksi. Se on psalmi 42, tai oikeastaan psalmit 42 ja 43 muodostavat yhden kokonaisuuden. Ja niissä tämä teema tulee vahvasti esille. Luen psalmista 42 pari jaetta, jakeet 6 ja 7. Miksi olet masentunut, sieluni? Miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa, vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani. Kun masennus valtaa mieleni, minä ajattelen sinua täällä Jordanin lähteillä ja Hermonilla, Misearin vuorella. Tässä psalmissa on useita masentuneelle osoitettuja sanoja. Voitaisiin ihan sanoa, että neuvoja, vaikka masentunutta ei varsinaisesti pidä ryhtyä neuvomaan, sillä ei se ei yleensä johda paljon mihinkään. Mutta katsotaan, mitä tämä psalmi näin muutamassa minuutissa meille avaa. Ensimmäinen lause, joka liittyy tähän, on odota Jumalaa. Se voi tuntua vähän tylyltä, eikä voi tehdä mitään muuta kuin odottaa. Usein ei. Masennus on sellainen, että sitä ei voi heittää niin kuin takkia. Naulaan on odotettava. Sillä on aikansa. Tosin tässä sanotaan, vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani. Tunnelin päässä on kuitenkin valoa. Toinen ohje, jos näin voisi sanoa, on tässä, minä ajattelen sinua, Jumalaa, täällä Jordanin lähteillä. Tämä on kirjoitettu Jordan virran alkulähteillä, siinä vuolas joki kohisee rukoilijan edessä. Ja hän siinä miettii Jumalaa. Jumala puhuttelee myös luonnossa, meren rannalla, joen ääressä, luonnon keskellä. Jeesuskin sanoi, katselkaa kedonkukkia ja taivaan lintuja. Jumala voi luonnon keskellä ehkä puhutella paremmin kuin ihmisten keskellä. Tässä psalmissa on monia muitakin hyviä sanoja, joita en avaa tänään tässä. Sen sijaan otan esille erään toisen Raamatun paikan, jossa esiintyy yksi sama sana kuin tässä psalmissa. Katsotaan se Raamatun kohta. Jeesuksen rukoillessa Getsemanessa Markuksen evankeliumin 14. luku on tallentanut tällaisen sanan. Jeesus sanoo, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan, odottakaa tässä ja valvokaa. Nyt on kiinnostavaa, että tämä sana, jota käytetään Jeesuksen rukoillessa, on kreikaksi perilypos. Vanha testamentti, joka on alun perin hebreaksi tietenkin kirjoitettu, mutta kreikannoksessa, jota Uuden testamentin aikana käytettiin, tämä sana on sama, masentunut, perilypos. Eli Jeesuksen tunnelmissa on jotakin samaa kuin tämän psalmin kirjoittajan. Jeesus on syvästi masentunut ja ahdistunut. Ja näin ollen me omassa masennuksessamme saamme tässä jopa Jeesukselta vertaistukea. Mitä Jeesus siinä sitten muuten sanoo? Hän sanoo ystävillensä, odottakaa tässä. Hän tarvitsee jopa ystäviensä tukea ja valvokaa, joka on sama resepti kuin tämä psalmi meille antaa. Toisin sanoen, masentunut saa Jeesuksen kanssa odottaa ja uskoa, että Jeesukselta tulee myös aikanaan apu.
Helmiä Raamatusta. Asko Matikka. Tutustumme Jeesukseen ja Jumalaan.
Tämän luontosarjan tarkoitus on tutustuttaa meidät Jumalaan ja Jeesukseen Raamatun antamien vihjeiden perusteella, millä nimillä Jumalaa kutsutaan ja mitä hän haluaa itseään kutsuttavan. Kun me ajatellaan elämän tarkoitusta, niin hedonisti on sitä mieltä, että elämän tarkoitus on ikävän karkoitus. Humanisti ajattelee, että elämän tarkoitus on elämä itse, ei sen kummempaa. Ja ateisti, no mikäs hänen elämän tarkoitus voi olla, kun ei ole elämällä mitään tarkoitusta. Ja New Age-ihmiset sanoo, että elämän tarkoitus on, mikähän se voisi olla, tiedostaa Jumala sinussa itsessäsi. No, entä sitten luterilainen kristinoppi, mitä sanoo tästä asiasta? Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Se on semmoinen aarre, jota kannattaa tavoitella. No jos sitten menemme tuonne anglosaksiseen maailmaan, Westminsterin tunnustuksessa sanotaan, että ihminen on luotu Jumalan yhteyteen, palvomaan Jumalaa ja nauttimaan hänestä ikuisesti. Aatella, mikä elämän tarkoitus, palvoa Jumalaa, hurmioitua hänestä, olla intiimissä yhteydessä häneen, kaiken hyvän antajaan ja elämän nähteeseen. Ja sitten vielä nauttia hänestä ikuisesti ja vielä jakaa tämä kokemus muiden kanssa täällä maan päällä. Mutta kun ongelma on se, että kun Jumala loi ihmisen yhteyteensä, niin synti särki tämän yhteyden. Raamattu sanotaan, että teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalasta. Mutta onneksi Jeesus otti vastuulleen meidän rikkomuksemme ja Raamattu sanoi, että itse omassa ruumissaan hän kantoi meidän syntimme ruumissaan ristin puulle. Näin hän sovitti meidät, ikään kuin koplasi meidät yhteen Jumalan kanssa, koska Kristuksen veressä meillä on lunastus, syntien anteeksi antaminen. Näin tie on avattu takaisin Jumalan yhteyteen, rakastavaan yhteyteen. Kai sinäkin olet sillä tiellä, jos et vielä ole, niin toivottavasti pääset sille tielle. Mutta voidaanko Jumala ihan oikeasti tuntea, kun hän on näkymätön, ei niin kuin saa kosketusta häneen, kun hän on mysterium tremendum et fascinosum. Hän on tärisyttävä ja kiehtova salaisuus. Niin, voi sanoa, että kaiken sen jälkeen, mitä olemme lukeneet, kokeneet ja löytäneet Jumalasta, voimme vain todeta, olemmekohan nähneet edes hänen tekojensa äärten häämötystä. Hänessä on niin paljon tutustuttavaa. Voidaanko Jumala tuntea ihan oikeasti? No, ihminen ei voisi oppia tuntemaan näkymätöntä Jumalaa, ellei hän jollain tavalla ilmaisisi itseään. Miten Jumala on sitten ilmaissut itseään? Hän puhuu meille luonnossa, elämän kohtaloissa, kansojen vaiheessa, Israelin vaiheessa, Israelin historiassa ja meidän omassa tunnossa muun muassa. Kun ajatellaan luontoa, niin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa sen, mitä Jumalasta voidaan tietää. He kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Ja mitkä kolme asiaa nähdään luonnosta? Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja hänen jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Luonnontieteilijän tehtävä on koittaa selvittää, mitä kaikkea ihmeellisyyttä tähän luontoon ja luomakuntaan sisältyy. Niin he löytävät jatkuvasti uusia Jumalan tekoja ja vielä senkin jälkeen taas uusia Jumalan tekoja. Ajatellaan luontoa, sen makrokosmos, miljoonat galaksit, joiden ääriä me emme vielä tiedä. Tai sitten menee tuohon mikrokosmokseen, atomiytymeen ja senkin salaisuuteen. Tiedämmekö vielä edes kaikkia atomiytymen sisimmästä? Tai yleensä monimuotoisuus, jonka Jumala on luonut, jos jokainen lumikide on erilainen, jokainen ruohonkorsi on erilainen. Ja kaiken tämän luomakunnan, voisiko sanoa, suunnitelmallisuus, sen takana on mastermind ja tarkoituksenmukaisuus. Kaikilla it makes sense. Ja miten kaunis luonto on parhaimmillaan. DNA, kun löydettiin aikanaan, eräs psykiatri, terapeutti sanoi, kun Jumala katseli sitä, kun ihmiset löysivät DNA, sitten hän hymyili ja sanoi, no niin, nyt ne on senkin keksinyt, mutta kyllä siihen meni kauan. Niin. Luonnosta me emme kuitenkaan löydä pelastusta, jolla me pääsisimme Jumalan yhteyteen. Tiedämme vain asioita hänestä. Eli me tarvitsemme tarkemman ja selkeämmän, yksityiskohtaisemman tiedon Jumalasta. Ja hebraalaiskirjan kirjoittaja aloittaa näillä sanoilla, monet kerrat ja monin tavoin Jumala puhui isillemme profeettojen suulla. Mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän on myös maailmat luonut. Eli Jumala ilmaisee itsensä pojassaan, jonka hän lähetti tänne maan päälle. Jeesus itse sanoo tästä asiasta, että Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka ainoa on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Eli voisiko sanoa näin, jos sinä tunnet Jeesuksen, sinä tunnet Jumala. Jeesus sanoi, isä ja minä olemme yhtä. Jeesuksessa salattu näkymätön Jumala astui ihmisten keskelle nähtävällä ja koettavalla tavalla. Mutta koska Jeesus ei ole enää fyysisesti meidän keskuudessamme, olemme riippuvaiset siitä luotettavasta todistuksesta, joka meillä on hänestä kirjassa, jonka kannessa lukee Raamattu. Siksi koko Raamatun tunteminen ja Jumalan ja Jeesuksen tunteminen kulkevat käsi kädessä. No, millä sanoilla se Raamattu alkaa? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Alussa. Tarkoittaako sana alku jotain ajanjaksoa, jonkin aloittamista, alkutilannetta tai jotain muuta? Ehkä kaikkea sitäkin, mutta reshit-sana hebreassa tarkoittaa itse asiassa henkilöä. Se voidaan kääntää sanoilla alku, pää, esikoinen, ensimmäinen. Mielenkiintoista. Mistähän semmoinen henkilö löytyisi, joka olisi alku, pää, esikoinen, ensimmäinen? Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, jakeessa 18, että Jeesus on ruumiin pää. Ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Eli tämä reshit onkin historiallinen Jeesus. Aika ällistyttävää. Raamattu alkaa Jeesuksesta, puhuu Jeesuksesta ja päättyy Jeesukseen. Ja häneen me haluamme tutustua. Alussa Jumala loi. Tämä sama sana Jumala, Elohim, on monikossa. Hebrean kielessä on yksikkö, joka on Eloah tai El, ja kaksikko olisi Elohim, mutta monikko on Elohim. Eli Jumala on monikko. Mutta sana loi, verbi, onkin yksikössä. On ällistettävää. Jumala on monta, Jumala on yksi. Niin, Jumala on yksi. Israelin uskon tunnustuksessa 5. Mooseksen kirjan luvussa 6 ja 4 sanotaan, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Shema Israel, Jahve Eloheinu, Jahve Echad. Tässä on hebrean kieli sana yksin sana, se on Echad, joka tarkoittaa moneuden ykseyttä. On myös toinen yksi sana, se on Yahid, se tarkoittaa jakamatonta ykseyttä. Eli Jumala on yksi. Paavali kirjoittaa Timoteokselle 1 Timoteos 2.5. Jumala on yksi, yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Jaakobin mukaan luvussa 2 ja 19. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein. Riivaajatkin uskovat ja vapisevat, voisiko sanoa, vapisevat majesteetin edessä. Jumala on moneuden ykseys. Tätä asiaa kirkon historiassa koetettiin selvittää ja sitten joskus Atanasiuksen uskon tunnustuksessa 300-luvulla saatiin niin kuin sanoitettua tämä asia. Olemusta jakamatta, persoonia sekoittamatta, Jumala on yksi. Jumala on poika, Jumala on isä, Jumala on pyhä henki. Yhtä olemusta, mutta poika, isä ja pyhä henki ovat eri persoonia. Käsittämätön suuri salaisuus, jonka äärellä voimme vain taipua maahan ja tunnustaa, emme ymmärrä, mutta iloitsemme siitä. Jumala on moneuden ykseys. Tämä tulee esimerkiksi esille tässä Jeesuksen lähetys- ja kastekäskyksessä, joka on Matteuksen evankeliumin lopussa. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, ei siis nimissä, vaan nimeen. Ja opetakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Moneuden ykseys. Koko luomakunta heijastaa kolminaisuuden ykseyttä. Ihminen on henki, sielu ja ruumis, mutta yksi ihminen. Aika on mennyt, nykyinen ja tuleva, mutta yhtä aikaa. Tila on pituus, leveys ja korkeus, tai H2O voi olla kiinteä neste ja kaasu. Eli monella tavalla luomakunta heijastaa Jumalan moneuden ykseyttä. Palataan siihen aikaan ennen kuin oli mitään. Oli vain Jumala, isä, poika ja pyhä henki. Ja kun Jeesuksen oppilas Johannes mietti tätä aikansa, hän koitti kuvailla, mikä se Jumala on. Ja hän päätyi tämmöisen sanan agape, eli rakkaus. Hetkinen, Jumala onkin suhde, rakkaussuhde. Ja isän ja pojan ja pyhän hengen välillä vallitsee ikuinen, muuttumaton, täydellinen rakkaus. Mitä kaikkea se sisältää? Pitkä lista asioita, hyväksyntää, ymmärrystä, vapautta, kunnioitusta, jakamista, luottamusta, merkitystä, arvostusta, kommunikaatiota, mielekkyyttä, kannustusta, vuorovaikutusta, tuntemista, iloa, yhteyttä. Kaikki tämä oli olemassa ennen kuin oli mitään muuta maailmankaikkeudessa. Jumalan sisällä keskinäisessä suhteessa oli tällainen tilanne. Ja tämän Jumalassa olevan suhteen heijastukseksi Jumala loi ihmisen maan päälle. 1 Mooses 1.27. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Mieheksi ja naiseksi, niin ne on edelleenkin. Se, mikä on totta Jumalan persoonien välisessä suhteessa, on tarkoitus toteuttaa myös ihmisten välisissä suhteissa, miehen ja vaimon ja kaikissa ihmissuhteissa, koska meidät on luotu rakastettaviksi ja rakastamaan. Mutta ongelma on se, että synnin tähden ihminen on erossa rakkauden lähteestä. Onneksi Jeesus sovitti ristillä ihmisen synnit ja avasi tien takaisin Jumalan yhteyteen. Ja kun me olemme löytäneet tien Jumalan yhteyteen, Jumala on vuodattanut rakkautensa uskovan ihmisen sydämeen antamalla hänelle pyhän hengen. Näin rakkaus on jälleen mahdollista.
Helmiä Raamatusta. Askomatikka. Tutustumme Jeesukseen ja Jumalaan.
Sanalaskujen kirjassa ihmetellään, mikä mahtaa olla Jumalan nimi. Luvussa 30 sanotaan näin. Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kourinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät? Mielenkiintoinen kysymys. Eli tässä on luoja ja hänen poikansa. Nyt kysellään, kuka se on ja mikä hänen nimensä on. No, mennään tilanteeseen, jossa Jumala ilmestyi Moosekselle. Ja sitten hän sanoi Moosekselle näillä sanoilla, Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, minä olen ilmestynyt Jumalan kaikkivaltiaan nimessä, nimenä. Siis nimisenä El Shaddai. Mutta nimen Jahve minä en ole ilmoittanut heille. Tämä El Shaddai hebraaksi, se on, tarkoittaa kaikki valtiasta, kaikki riittävää Jumala. Tämä kaikki valtias Jumala on maailman kaikkeiden suvereeni hallitsija. Kaikki on hänellä homma hanskassa, mikään ei karkaa hänen käsistään. Hän tietää kaiken, mitä maailmassa ja meidän elämässämme tapahtuu. Ja hänellä on valta tehdä, mitä hän tahtoo. Mutta hän on myös rikas antaja jokaiselle, joka huutaa häntä avuksi. Hän on kaikki riittävä. Mitä hän haluaa antaa? Huuttoko sinulta viisautta? No Herra sanoi Jaakobin suulla, luvussa 1 ja 5. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa aulisti kaikille, ketään soimaamatta. No, puuttuko sinulta ymmärrystä? Paavali sanoo Timoteokselle 2 Timoteus 2.7. Mieti sanojani, Herra kyllä antaa sinulle ymmärrystä kaikkeen. Hän on hyvin antelias. No entä puuttuko sinulta pyhää henkeä? Jeesus lupaa Luukka 11 ja 13. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon enemmän antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Siis, jotka häneltä pyytävät, he saavat sen. Entä puuttuuko sinulta iloa? Psalmin kirjoittaja luvussa 4, jakeessa 8 sanoo, sinä annat sydämeni suuremman ilon kuin kukaan saa viinin ja viljan runsaudesta. Leipää ja viiniä. Ja kuitenkin ilo voi tulla Jumalalta paljon suurempi kuin mitä viinistä voidaan saada. Tai sitten, puuttuuko sinulta mielen rauhaa? Moni valittaa, että kun ei tahdo saada rauhaa mieleen. Varsinkin tänä korona-aikana monilla on levoton olo. Jeesus itse sanoo Johannes 14.27. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuko epätoivoon. Rauhoittukaa. Minä annan teille rauhan. Puuttuuko sinulta rakkautta? Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan luvussa 5 ja 5. Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämimme antamalla meille pyhän hengen. Antamalla pyhän hengen hän itse on tullut sisimpään ja hän on rakkaus, joka pyrkii sitten ulos meistä. No puuttuuko sinulta mitään? Paavali vakuuttaa roomalaiskirja 8.32. Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, siis sinun ja minun. Kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Paavali oikein innostuu, kun Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa sanoo, ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Kerrotaan eräästä pohjalaisukosta, joka oli matkustamassa laivalla Amerikkaan. Hän oli varannut riittävästi matkaivasta reppuun. Matka kesti kuitenkin 2 viikkoa ja hänen eväänsä olivat loppumassa. No, viimeisenä päivänä hän päätti syödä kunnolla. Hän meni purserin luokse ja halusi ostaa päivällisen. En minä voi myydä teille päivällistä. Ettekö tienneet, että kaikki päivälliset kuuluivat matkan hintaan? Voi voi. Mutta rakkaat ystävät, olemmeko me tuon miehen kaltaisia? Me emme tiedä, mitä meille on lahjoitettu Kristuksessa. Siksi me elää kituutamme mannalapuilla ja hengellisillä retkieväillä, kun voisimme nauttia täysin siemauksen Jumalan suunnattoman armopöydän antimista. Voisitko sä ajatella, että voisit mennä tänään rukouksessa rakastavan Jumalan kaikkivaltian, kaikki riittävän eteen? Kuuntele sydäntäsi ja kerro hänelle puutteesi. Viipyile hänen rakastavassa läsnäolossaan ja odota hänen vastaustaan. Tehköön Herra sinun uskosi vahvaksi kaiken sen hyvän tuntemisessa, mitä meillä jo on Kristuksessa.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas -sivusto. Kuuntele sarjaa dayplus.fi ja janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry.